Hai, selamat pagi. Anda sedang menonton Pantau Kos Sara Hidup bersama saya Nur Syazwan Isaf Hisham dan juga akan penyampai Hafizi Rusli. Dan dalam Pantau Kos Sara Hidup jam ini, kita nak berikan fokus kepada isu kos sara hidup dan bagaimana isu kos sara hidup ini ada kesaling hubungannya dengan kes penderaan kanak-kanak. Apa agaknya faktor yang mendorong perkara itu berlaku dan bagaimana solusi boleh diberikan?
Ya, untuk itu kita akan bersama dengan pakar psikologi kanak-kanak dari Universiti SEGI, Profesor Datin Dr. Mariani Mat Nor, dan kami juga sebenarnya akan mendapatkan timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Kebajikan Masyarakat Wan Nuraidah Wan Muhammad Zain, tapi itu kita akan bawakan seketika nanti. Mungkin kita nak teruskan kepada Profesor Datin terlebih dahulu. Prof, kalau kita lihat Prof, apa mungkin Prof dapat nyatakan kepada kita dari segi bentuk penderaan yang sering terjadi kepada kanak-kanak ini sebenarnya, Prof?
Okey, penderaan kanak-kanak ini kita lihat daripada dulu, saya tengok dari dulu sini, kita tak boleh kata selamanya lah. Ya. Dan kebanyakan penderaan ini adalah dalam bentuk fizikal terutamanya. Dan kalau kita lihat juga, kalau kita lihat di surat khabar, kaca TV, sebenarnya kebanyakannya penderaan, lebih kepada penderaan bentuk fizikal. Tetapi tidak kurang juga yang berlaku dari aspek penderaan seksual dan juga emosi. Emosi sebenarnya kita tak nampak, ya, begitu juga dengan mental. Tetapi yang ketara ialah fizikal dan juga penderaan seksual.
Ya, Prof, melihat kepada bentuk-bentuk penderaan itu, apa agaknya punca-punca ataupun faktor-faktor yang menjadi pendorong utama keganasan terhadap kanak-kanak ini terjadi? Adakah salah satunya termasuk peningkatan kos sara hidup ketika ini?
Okey, kalau kita lihat punca-punca tu sebenarnya one thing ada banyak, ya, fizik memang banyak. Kita kalau dalam kelas untuk perbincangan dengan pelajar-pelajar ni, satu lecture pun tak habis, kan? Jadi kalau kita lihat ini, puncanya ialah kepada pendera itu sebenarnya. Dan kenapa ini berlaku disebabkan oleh ekosistem yang telah berubah masa kini. Bila saya kata ekosistem, dia lebih kepada persekitaran infrastrukturnya. Kemudian kita lihat pula kepada status sosioekonominya, geolokasinya di mana. Kalau kita lihat di negeri-negeri, ada negeri yang paling tinggi penderaannya, ada yang tinggi paling rendah. Jadi ini semua adalah antara faktor-faktornya, iaitu yang pertama ialah kita lihat, kalau kita lihat keadaan keluarga sekarang ini, terutama dalam golongan B40, M40 dan juga T20. Kita tidak boleh kata B40 saja, ya, malah kesemua lapisan masyarakat akan mempunyai kes-kes ini, sama ada kes ini peratusannya tinggi atau rendah. Jadi kos sara hidup memainkan peranan yang penting, ya. Kerana kos sara hidup inilah yang akan menjamin sebenarnya salah satu perkara yang boleh menjamin kebahagiaan keluarga, keselesaan dalam rumah tangga. Orang kata hubungan baik antara suami dan isteri. Jika sekiranya ada kesempitan wang berlaku dalam rumah tangga itu sendiri, pastinya emosi tidak stabil. Dan dengan keadaan anak-anak, anak-anak kita tahu anak-anak ini memang aktif. Kita tidak boleh dapat anak-anak yang memang duduk diam kecuali anak-anak itu ada masalah kesihatan. Jadi kita perlu terima bahawa kanak-kanak ini biasanya sangat aktif. Tetapi kita lihat pula, punca yang lain pula adalah siapa penjaga, siapa pengasuh. Jadi di sini sama ada penjaga, pengasuh adalah ibu bapa, atau pengasuh itu yang berada di taska, rumah di taska ataupun taska di tempat kerja. Ini semua memainkan peranan yang penting. Yang paling penting ialah penjaga, pengasuh, ibu bapa itu sendiri harus mempunyai orang kata kestabilan emosi, keselesaan dalam rumah tangga. Jadi kalau tadi Wani tanya, apa puncanya? Puncanya yang boleh saya katakan di sini ialah perubahan gaya hidup, ekosistem yang berlaku perubahan yang bukan mendadak tapi berlaku sedikit demi sedikit, terutama daripada aspek sosioekonomi.
Baik, Prof, kita nak cakap juga mengenai keadaan dan juga kita nak memahami mungkin apa yang difikirkan oleh ibu bapa ataupun penjaga ini ketika mereka ini berhadapan dengan masalah dan akhirnya mereka melepaskan amarah mereka itu kepada kanak-kanak. Bagaimana kita nak memahami mungkin dari sudut psikologinya mereka pada ketika itu sebenarnya, Prof?
Okey, sebenarnya kalau bukan setakat ibu bapa sahaja, siapa sahaja yang menjaga kanak-kanak, kita perlu tahu bahawa kanak-kanak itu aktif. memang dunia mereka dunia bermain, dunia yang lari ke sana, lari ke sini. Mereka tidak tahu baik dan buruknya. Kalau mereka mahukan sesuatu, mereka pastikan mereka perlukan apa sahaja yang mereka mahukan. Jadi di sinilah ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam membimbing dan juga memaklumkan apa yang baik dan tidak baik. Jadi apabila ibu bapa, pengasuh, pendidik, siapa sahaja yang menjaga kanak-kanak ini mengalami keadaan kekusutan dalam emosi dan juga fikiran, pastinya akan berlaku stres. Stres datangnya daripada masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan. Tambah lagi satu masalah berhadapan dengan kanak-kanak. Dan kanak-kanak ini tidak tahu apa-apa. Memang mereka sentiasa aktif. Kalau kanak-kanak ini tahu yang menjaga mereka itu sedang sedih, sedang susah hati, tak ada duit, mereka tidak akan mengganggu. Tetapi sebagai kanak-kanak, itulah dia kanak-kanak yang mana kita tak boleh katakan juga adalah kanak-kanak merupakan punca timing bomb ini. Ini yang kita kata timing bomb. Tapi pada saya, punca itu tertakluk kepada bagaimana seseorang itu menguruskan emosi mereka, bagaimana mereka menguruskan amarah mereka. Jadi kita boleh kenal pasti bagaimana keadaan ini boleh berlaku, yang mana dah tak tahan lagi. Jadi dilepaskan stres itu kepada anak-anak. Ini yang dikatakan kita perlu tahu bagaimana untuk mengawal emosi kita apabila berhadapan dengan situasi yang begitu memuncak. Sebab kita tidak mahu nanti anak-anak ini menjadi mangsa kepada ketidakselesaan, mangsa kepada stresnya ibu bapa, dan kita tidak mahu nanti ibu bapa ini bertindak. Mereka sebenarnya bertindak di bawah separa sedar. Jadi kita tidak mahu mereka ini sentiasa bertindak di bawah separa sedar, kerana kita telah dikurniakan dengan akal fikiran yang perlu kita guna pakai untuk memberi keputusan, melaksanakan tanggungjawab dengan baik sebagai seorang yang diamanahkan untuk menjaga kanak-kanak ini, supaya perkembangan holistik mereka dapat dilangsungkan dalam kelangsungan hidup mereka untuk masa akan datang.
Ya, Prof. Seperti yang Prof katakan, apabila segelintir ibu bapa ini melampiaskan kemarahan mereka terhadap kanak-kanak, mungkin dalam keadaan yang tidak sedar itu, ia terjadi bentuk penderaan. Maksudnya, pada anggapan mereka, ia hanyalah sebagai marah biasa. Tetapi sekiranya ia berpanjangan, ia merupakan bentuk penderaan. Tidak kiralah sama ada fizikal mahupun mental. Kita nak faham juga, Prof, bagaimana, apa agaknya kesan sekiranya kanak-kanak itu mengalami penderaan fizikal mahupun mental. Apa agaknya kesan terutamanya dari segi psikologi mereka dan juga fizikal mereka juga, Prof?
Okey, kalau kita lihat di sini, Wani, ya, kesan itu memang membimbangkan. Kerana kita perlu lihat kepada kesan jangka pendek dan juga kesan jangka panjang. Kesan jangka panjang ni yang amat membimbangkan kerana dia boleh meninggalkan, orang kata, memori, ya. Dia boleh meninggal kenangan-kenangan, dan pastinya kenangan ini bukan kenangan yang pahit. Dan apabila ada kenangan-kenangan ini semua dalam, kalau dalam psikologi, dalam ingatan jangka panjangnya, kalau kita nak banding dengan komputer hard disk, ya, dia akan teringat perkara-perkara yang berlaku yang akhirnya akan mewujudkan sifat dendam. Ya, tidak mustahil sebenarnya segelintir pendera adalah merupakan mangsa dera juga. Jadi ini yang dikatakan kesan jangka panjang, yang mana kita katakan ini adalah post-traumatic disorder. Kecelaruan trauma yang akan berpanjangan. Dan untuk jangka masa pendeknya ialah pastinya dalam aspek fizikal, perkembangan holistik kanak-kanak ini akan terbantut. Ya? Perkembangan sosialisasi mereka. Mereka mungkin tidak mudah percaya dengan orang lain. Mereka tidak yakin diri. Mereka tidak boleh bertolak ansur. Sedangkan semua kemahiran-kemahiran ini adalah perlu untuk mereka melangsungkan kesinambungan hidup apabila mereka meningkat dewasa. Dari aspek mentaliti, kemungkinan di sini ialah mereka akan sentiasa bersikap negatif terhadap persekitaran. Kecuali kalau ada pihak-pihak tertentu yang memberi rawatan susulan, memberikan kaunseling yang sepatutnya supaya kanak-kanak ini dipulihkan daripada keadaan trauma yang mereka telah lalui, sama ada dalam penderaan berbentuk fizikal, seksual, emosi ataupun mental tersebut. Yeah.
Ya, sebenarnya banyak lagi kita nak bercakap mengenai isu kesalahan hubungan antara kos hidup dan juga penderaan kanak-kanak ini. Dan selepas ini kita nak lihat juga dari aspek kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat, ya, mungkin ada statistik yang ingin dikongsikan dan juga apa jenis-jenis penderaan yang sering mendapat laporan dan sebagainya. Tapi mungkin kita akan berehat dulu seketika. Kita kembali selepas ini bersama dengan dua orang tetamu yang kita bawakan pada hari ini. Baik, kembali bersama saya Hafizi Rosli dan juga Nur Syazwani dalam Pantau Kos Sara Hidup. Dan tadi kita dah bercakap mengenai isu ataupun membabitkan aspek psikologi yang melihat kepada kesanan hubungan antara kos sara hidup dengan penderaan kanak-kanak. Tapi kali ini juga kita nak melihat, ya, kepada dari sudut Jabatan Kebajikan Masyarakat, mungkin mereka sendiri sebenarnya lebih dekat dengan mangsa-mangsa ataupun kanak-kanak yang telah didera ini. Bagaimana sebenarnya gerak kerja mereka, iaitu mereka telah pun menerima laporan, begitu juga dengan hasil siasatan dan sebagainya. Jadi itu kita nak mendalami dalam blog ini. Tapi juga kita masih lagi bersama dengan Profesor Datin Dr. Mariani, masih lagi bersama dengan talian dengan kita. Dan juga kita nak mempersilakan Wan Nuraidah Wan Muhammad Zain, Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Kebajikan Masyarakat, bersama dengan kita. Pertama sekali, Puan Wan, mungkin Puan Wan dapat ceritakan sedikitlah mengenai apa jenis penderaan yang sering dihadapi oleh kanak-kanak ini, terutama daripada ibu bapa dan juga penjaga mereka. Dan mungkin ingin kongsikan dengan kita sedikit dari segi statistik dan sebagainya untuk kita tahu mengenai situasi semasa kes penderaan kanak-kanak di dalam negara kita.
Okey, terima kasih kepada Hafizi dan Syazwani, ya, kerana menjemput Jabatan Kebajikan Masyarakat. Okey, berdasarkan kepada statistik yang kita ada di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat, ya, dalam mengendalikan kes penderaan kanak-kanak ini, penderaan seksual adalah yang berada di yang menunjukkan statistik yang teratas sekali, di mana satu-satu daripada kes statistik yang kita ada berdasarkan pada penderaan, iaitu 6,770 pada tahun 2022, dan kita dapati bahawa penderaan seksual yang paling tinggi iaitu sebanyak 1,168, diikuti dengan penderaan fizikal 1,306 kes, ya, dan seterusnya emosi melibatkan 128 orang kanak-kanak. So daripada jumlah ini menunjukkan bahawa kanak-kanak perempuan lah yang paling tinggi sekali, terutamanya dalam kes penderaan seksual ini.
Ya, Puan Wan, melihat kepada statistik tersebut dan berdasarkan laporan yang diterima oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat, pastinya ada punca-punca ataupun faktor-faktor yang menyebabkan penderaan itu berlaku. Kalau Puan Wan boleh kongsikan apa agaknya faktor-faktor tersebut, adakah salah satu faktornya ia juga terpalit dengan kos sara hidup ketika ini?
Okey, berdasarkan kes yang berlaku yang dikendalikan oleh pelindung bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat, ia telah menunjukkan bahawa masalah ekonomi adalah masalah utama yang menjadi punca kenapa berlakunya penderaan, kemudian diikuti dengan perbalahan keluarga dan sebagainya lah. So di sini kita melihat bahawa kesan kepada keadaan ekonomi keluarga ini juga memberi kesan kepada ibu bapa, dan seterusnya perkara itu akan memberi kesan kepada kanak-kanak yang menjadi mangsa kepada penderaan. Ini adalah berdasarkan pada rekod yang kita adalah pada keadaan ini, sekarang ini.
Ya. Baik, Puan Wan, kalau kita tahu, setiap ibu bapa ataupun penjaga ni mereka mempunyai skill untuk mengajar anak mereka ni berlainan. Lain keluarga, lain cara-caranya. Ada yang ibu bapanya tegas dan ada yang mungkin manja dengan anaknya. Tetapi bagaimana sebenarnya kita nak membezakan sesuatu, mungkin sekiranya anak itu melakukan kesalahan, hukuman kepada anak-anak itu sebenarnya kita nak membezakan sama ada ia hanya hukuman ataupun ia satu bentuk penderaan dari sudut Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk membezakan dua perkara ini?
Okey, pada saya dalam konteks keibubapaan ya, di mana apabila kanak-kanak itu melakukan kesilapan dan sebagainya, ibu bapa seharusnya boleh membezakan untuk membezakan tindakan yang dikenakan terhadap anak-anak lah. Jadi kita kalau boleh dalam mendidik anak-anak ini, ibu bapa boleh mengenakan hukuman kepada kanak-kanak berkenaan, tetapi hukuman tersebut hendaklah tidak memberi kesan kepada fizikal kanak-kanak dan juga emosi kanak-kanak. Dan ibu bapa perlu juga menerangkan kepada kanak-kanak tersebut bahawa pada anak-anak mereka bahawa setiap hukuman yang diberikan ini adalah untuk mendidik mereka untuk menjadi kanak-kanak yang lebih baiklah. Tetapi apabila melibatkan kecederaan atau melibatkan kesan kepada emosi, perkara itu perlu dielakkan dan ibu bapa itu sentiasa perlu mendapatkan apa nama, sebab kita tahu bahawa cara nak mendidik kanak-kanak sekarang ini adalah berbeza kalau dibandingkan dengan keadaan yang dulu . Dan ibu bapa perlu mengetahui tentang tingkah laku ataupun kelakuan anak-anak itu supaya pendekatan yang digunakan itu tidak menjurus kepada penderaan atau penganiayaan dan seterusnya memberi kesan kepada emosi kanak-kanak tersebut.
Kita nak tanyakan juga kepada Prof. Mariani, melihat kepada perkara tersebut. Prof, kalau kita lihat kanak-kanak ketika ini, mereka ini dah pandai, apatah lagi dengan adanya platform digital ketika ini. Kalau misal katalah mereka ini kena marah pun, ada yang menyifatkan perkara itu sebagai penderaan. Itu melihat kepada apa yang menjadi cakap-cakap
definisi
mereka lah kanak-kanak ketika ini. Walhal perkara itu hanyalah marah biasa. Jadi apa agaknya panduan sebagai pakar psikologi Prof. Mariani kepada ibu bapa yang mungkin tak nak anak-anak mereka ini salah anggap daripada marah itu kepada satu bentuk penderaan?
Baik, kalau kita lihat keadaan keibubapaan sekarang ini ya, tadi Puan Wan yang disebut bahawa gaya keibubapaan itu memang berbeza dan kita perlu tahu juga bahawa zaman sekarang ini anak-anak kita juga didedahkan dengan banyak perkara-perkara di luar sana, terutama dari media sosial ya. Jadi gaya cara ibu bapa itu ialah kalau perlu ialah bimbingan itu ataupun segala hukuman-hukuman yang dilakukan itu perlu dilihat seperti yang Puan Wan kata tadi, tidak mendatangkan kecederaan. Dan seperkara lagi ialah perlu dimaklumkan kepada anak itu bahawa hukuman ataupun dendaan akan dikenakan pada anak itu jika sekiranya sesuatu perkara yang baik itu tidak dapat dilakukan. Contohnya, tak solat dan sebagainya. Jadi perlu ada dendaan-dendaannya kerana itu adalah salah satu aspek bimbingan. Cuma yang perlu penting seperkara lagi adalah hukuman jangan sebarangan dilakukan, terutama kalau kita sebut ini ialah hukuman itu perlu adalah hukuman yang berkala. Berkala maksudnya ialah jika satu perkara A tidak dilakukan, anak itu tahu bahawa dia akan dapat hukuman tersebut. Dan ini yang dikatakan hukuman berkala. Kadang-kadang hukuman tidak berkala berlaku. Dan bila saya kata hukuman tidak berkala berlaku, kadang-kadang apabila dilakukan perkara itu memang tidak diberikan hukuman. Kemudian satu ketika lain pula, bila dilakukan perkara itu, hukuman juga diberikan. Dirotan sedikit pada tangan ke, ataupun disuruh duduk di luar ke. Jadi perlu banding bezakan antara hukuman, marah, teguran. Yang paling penting adalah bahasa yang kita gunakan, ayat-ayat yang kita lemparkan. Kadang-kadang kita tegur, tetapi cara kita mendegur itu seolah-olah kita memaki hamun. Jadi apabila orang luar mendengarnya, ini yang dikatakan viral sana, viral sini. Tetapi pokok pangkalnya, ibu bapa lebih mengetahui siapa anak-anak itu daripada aspek psikologinya. Maka merekalah perlu tahu bagaimana untuk membimbing anak itu. Dan saya percaya kursus-kursus keibubapaan yang disediakan oleh pihak-pihak tertentu, kerajaan, oleh NGO, boleh digunapakai untuk menjadikan satu rujukan kepada ibu bapa dalam membimbing, mendidik, mengasuh anak-anak dalam zaman yang penuh dengan pancaroba.
Jadi kita dah dapat tahulah perbezaan dari sudut hukuman, mungkin nasihat dan mungkin peneraan. Jadi ketiga benda ni kita dah tahu. Tapi Puan Wan, kita nak lihat jugalah mungkin tadi kita dah cakap juga statistik yang diterima oleh JKM sendiri, tapi kita nak tahu apa bentuk penderaan yang common yang pertama yang JKM terima laporan, dan juga kita nak tahu mungkin sebelum ini ada kes-kes yang boleh mengingatkan kita kepada kes penderaan kanak-kanak ini yang menjadi satu mungkin detik hitam buat negara kita melibatkan penderaan kanak-kanak. Mungkin Puan Wan nak kongsikan dengan kita.
Okey, untuk makluman Hafizi dan juga Syazwani, ya, seperti mana saya maklumkan tadi, kita penderaan yang berdasar kepada rekod kita adalah melibatkan penderaan seksual, di mana kanak-kanak perempuan yang paling tinggi, ya, mendapat mengalami penderaan seksual berkenaan, kemudian diikuti dengan fizikal dan emosi. Tetapi dalam konteks kita Jabatan Kebajikan Masyarakat, kita juga membuat program-program pencegahan, ya, untuk memastikan bahawa penderaan itu tidak berlaku, tidak dilakukan kepada kanak-kanak. Dan ini memerlukan penglibatan bukan hanya daripada pegawai-pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat sahaja, iaitu pelindung, tetapi kita juga memerlukan di mana ahli masyarakat perlu memainkan peranan dalam memaklumkan sekiranya berlakunya penderaan pengabaian terhadap kanak-kanak. Ya, dalam konteks ini, kalau kita melihat dari segi Akta Kanak-kanak kita, Akta Kanak-kanak 2001, di mana masyarakat dan juga anggota keluarga wajib melaporkan kepada pihak berkuasa, iaitu Jabatan Kebajikan Masyarakat, ataupun kepada pihak polis berkaitan dengan sekiranya berlakunya penderaan atau pengabaian terhadap kanak-kanak lah. So dalam konteks kes yang amat menyedihkan dalam kes penderaan kanak-kanak ini, semuanya untuk makluman Hafizi, semua kes kanak-kanak yang melibatkan penderaan pengabaian adalah merupakan satu kes yang sangat menyedihkan kepada kita semua. Kerana kanak-kanak ini adalah golongan yang perlu kita lindungi. Dan kalau berdasarkan kepada Malaysia telah meratifikasikan konvensyen mengenai hak kanak-kanak di peringkat dunia, di mana kita perlu memberi peluang kepada kanak-kanak ini untuk hidup dengan selamat, supaya mereka diberi perlindungan. Mereka adalah golongan yang fragile, yang perlu dilindungi.
Dan saya berharap masyarakat di luar sana juga perlu menganggap bahawa setiap penderaan yang berlaku kecil ataupun besar itu adalah sesuatu momen yang sangat menyedihkan bagi golongan kanak-kanak. So saya juga menyerulah kepada masyarakat di luar sana untuk memaklumkan kepada kita segera, kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat ataupun kepada pihak polis berkaitan dengan penganiayaan ataupun penderaan kanak-kanak yang berlaku di dalam kawasan mereka ataupun apabila mereka mengetahui kes-kes begini lah.
Puan Wan, pastinya dalam kita membanteras penderaan kanak-kanak ini, bukan sahaja komuniti ataupun masyarakat setempat itu yang juga memainkan peranan penting sekiranya ada mendengar cerita berkenaan dengan penderaan kanak-kanak ini, tetapi pastinya juga menuntut pelbagai pihak berkuasa yang lain untuk sama-sama membanteras penderaan kanak-kanak ini. Apa mungkin langkah-langkah ataupun plan yang sedang dirangka oleh JKM ketika ini untuk menangani isu penderaan kanak-kanak ini, walaupun dengan ada akta untuk melindungi kanak-kanak ini, tetapi pastinya perlu ada lagi langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam jangka masa panjang.
Okey, Syazwani, untuk makluman, di peringkat dari segi dasarnya, kita memang ada plan, kita ada dasar kanak-kanak negara, kita ada dasar pelindungan kanak-kanak negara, di mana dasar ini masih lagi terpakai sehinggalah kita akan mengemaskini dasar ini sesuai dengan keperluan semasa keadaan kanak-kanak sekarang ini. Dan dalam masa yang sama, kita ada pelan tindakan untuk memastikan bahawa setiap isu kanak-kanak ini dapat ditangani dengan sebaik mungkin dan memerlukan penglibatan daripada agensi-agensi yang berkaitan, NGOs-NGOs dan juga aktivis-aktivis di luar sana, serta masyarakat juga perlu mainkan peranan. Ya. Di samping itu juga, kita telah melaksanakan program-program pencegahan di mana kita telah mengadakan webinar bersama dengan agensi-agensi lain untuk mendidik kanak-kanak, mendidik ibu bapa dari segi mengawal selia dari penggunaan handphone dan sebagainya. Kemudian kita juga ada membuat jelajah kasih kanak-kanak untuk mewar-warkan tentang hak kanak-kanak dan juga apa yang perlu dilakukan untuk melindungi kanak-kanak tersebut, di mana di sini kita dah mulakan pada tahun lepas dan pada tahun ini kita akan teruskan lagi di negeri-negeri untuk memastikan bahawa kanak-kanak ini selain daripada ibu bapa, kanak-kanak juga perlu tahu mengenai hak mereka, perlu tahu apa perkara yang boleh dan tidak boleh dilakukan dan apa tindakan ataupun perkara yang tidak boleh dilakukan orang dewasa kepada mereka. Kita akan bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia, Kementerian Kesihatan Malaysia untuk kita membuat program-program advokasi bagi memastikan ataupun untuk mencegah perkara ini berlaku. Di samping juga, kita juga perlu memberi pendedahan kepada ibu bapa dan juga masyarakat peranan yang perlu mereka mainkan supaya keselamatan kanak-kanak di Malaysia ini terjamin.
Puan-puan, cumanya saya nak dapatkan satu lagi pencerahan kepada puan-puan lah. Sekiranya seseorang kanak-kanak itu didapati telah pun didera oleh ibu bapa dan juga penjaga, dan ibu bapa serta penjaganya diambil tindakan mungkin di penjara ataupun mungkin dikenakan sabit kesalahan lah. Jadi ke mana sebenarnya anak-anak yang didera itu? Adakah ia berada dalam lindungan JKM ataupun bagaimana?
Okey, dari segi penderaan ni, penderaan kanak-kanak, pengabaian kanak-kanak, di bawah Akta Kanak-kanak 2001, pegawai-pegawai kita telah diwartakan sebagai pelindung. Sebagai pelindung, di mana apabila kita mendapat aduan ataupun mendapat rujukan kes daripada mana-mana pihak, hospital, PDRM, orang awam, pelindung kita akan segera ke lokasi berkenaan untuk menyelamatkan kanak-kanak tersebut. Kemudian mereka akan ditempatkan sementara di institusi kebajikan kendalian Jabatan Kebajikan Masyarakat, di mana institusi kanak-kanak ini adalah tempat selamat, diwartakan sebagai tempat selamat. So mereka akan dilindungi melalui perintah mahkamah, kemasukan mereka ini melalui perintah mahkamah untuk dilindungi sementara siasatan kes itu dilakukan, dan kes itu akan dirujuk kepada PDRM untuk mengambil tindakan. Dan di peringkat Jabatan Kebajikan Masyarakat, tugas kita adalah menyelamatkan kanak-kanak, menjaga kanak-kanak tersebut sehinggalah kes itu selesai. Dan sekiranya kita dapati ada saudara mara yang boleh menjaga kanak-kanak, kita akan menjalankan siasatan dan kita yakin bahawa keluarga tersebut, keluarga kepada kanak-kanak berkenaannya, saudara mara yang berdekatan yang mampu untuk menjaga dan bersedia untuk menjaga, kita akan serahkan kepada keluarga berkenaan tetapi dengan pemantauan rapi daripada kita. Dan itu antara kaedah-kaedah yang kita gunakan lah. Pertamanya, penempatan kanak-kanak di institusi kebajikan. Keduanya adalah kepada saudara mara terdekat yang bersedia untuk menjaga kanak-kanak berkenaan lah. Tetapi itu semuanya mesti melalui perintah mahkamah dan itulah tugas Jabatan Kebajikan Masyarakat. Dan seterusnya bagi siasatan, bagi kes-kes penderaan, pengabaian ini kita bekerjasama dengan pihak PDRM.
Okey, baik. Terima kasih kita ucapkan kepada dua tetamu jemputan kita. Kita bersama dengan Profesor Datin Dr. Mariani Matno, pakar psikologi kanak-kanak dari Universiti Segi, dan juga Puan Nuraidah Wan Mohamad Zain yang merupakan timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Kebajikan Masyarakat, dalam kita bercakap berkenaan dengan isu penderaan kanak-kanak ini. Banyak yang kita bincangkan sama ada dari psikologi dan juga statistik penderaan kanak-kanak dalam negara kita. Dan saya kira itu mengakhiri program untuk hari ini. Pantau Kaus Sehari Hidup. Saya Nur Syazwani Safusham.
Saya Hafiz Rosli. Assalamualaikum dan salam hormat.